Knjiga Služba carskoj porodici Romanova Riki Maravelja je prva knjiga o ruskoj carskoj porodici na grčkom jeziku, a pisana je sa mnogo ljubavi, rekao je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sinoć na promociji ove knjige u Podgoričkom sabornom hramu. Mitropolit je podsjetio da je stogodišnjica mučeničke končine carskih strastoterpaca Romanovih obilježena i u Crnoj Gori u manastiru Dajbabe, gdje su na spomeniku u ruskom stilu u kamen uklesani likovi carske porodice.
Povod za ovaj naš sastanak večeras jeste služba svete carice Aleksandre Romanove, koji je napisala naša profesorica Aliki Maravelja. Pošto je carice Aleksandre ime bilo, ona je Njemica porijekom, Aliki je njeno ime koje je imala u Njemačkoj, pa je poslije kad je primila pravoslavlje, onda je dobila ime Aleksandra kao carica. Zato i ona, pošto u Grčkoj ima veoma često ime Aliki. Tako da i ona, i to je bio povod da ona napiše tu službu. I to je prva knjiga takve vrste na grčkom jeziku. U čast carske porodice, što je mnogo značajno. Pošto, kao što znate, između braće Jelina i Rusa uvijek postoji nadgornjavanje ko je tu prvi. Znate, to se odražava i na savremenu carigradsku patrijaršiju i na moskovsku patrijaršiju. To nije slučajno, jer je poslije pada Carigrada u 453. godine na neki način Moskva je preuzela ulogu to prvijenstvo koje je nekad imao Konstantinopolj. I to je išlo do te mjere da je jedan monah u 15. vijeku izrekao čuvenu rečenicu: prvi Rim je otpao, ovaj papski Rim, drugi Rim je pao, kad u 453. godine, Moskva je treći Rim, četvrtovo ne budet. Četvrtog Rima neće biti, Moskva je posljednji.
Monah Filotej se
zove. Molim?
Monah Filotej.
Monah Filotej, jeste. Da. Tako da je tu, međutim, u Carigradu je ostala patrijaršija koja je tu vjekovima, i ona je majka crkva naših slovenskih crkava, prvo prestolna crkva danas u pravoslavlju. I da, u Rusiji, naravno, ruska crkva je ogromna. Ma 2/3 pravoslavnih vjernika ona ima. A sad je i 100-godišnjica mučeničke smrti carske porodice, pa se to vezalo jedno za drugo. Inače, naša profesorica Aliki Maravelja, ona je završila Atinski univerzitet, pa je poslije studirala egiptologiju. Ona je i osnovala institut za egiptologiju. Ona je direktor toga instituta u Atini. Studirala i u Francuskoj također egiptologiju i uopšte time se bavila. Inače, ima i pjesničkog dara ona. To se vidi po ovoj službi koju je napisala svetoj Aleksandri carici, koja je upravo što je štampana. Ona mene molila, te sam ja napisao nam predgovor ovoj njenoj knjizi, koja je tu ilustrovana i tako. Veoma dobro napisana, baš onako pjesnički, u duhu crkvene poezije, tako u tom duhu, pošto je ona Grkinja, ona to znade, baš napisala i ovaj Tropar i Kundak i Veličanije i svu službu i večernju i jutrenje i liturgiju. Ona je tu to sve napisala, na kraju je i napisala slavoslovlje iz ove službe sa vizantijskom melodijom i sa vizantijska ova neume takozvane. Oni danas ne upotrebljavaju u crkvi ovu evropsku evropske note, odnosno nego te drevne grčke. Kod nas je to upotrebljavano u manastiru u Hilandaru, pa i poslije Hilandara do najskorijih vremena je upotrebljavano to za crkvene pjesme i poeziju. Dakle, to je prva knjiga na grčkom jeziku u vezi carske porodice, napisana sa mnogo ljubavi prema carskoj porodici. I pored toga što postoji određeni otpor u grčkoj u vezi carske porodice Romanovih i do danas, tako da i u vezi štampanja te knjige, taj izdavač, on je tako tražio da dobije blagoslov za to od atinskog arhijepiskopa da bi mogao da štampa, pa ona nije se usudila ni da ga pita, tako da je ovaj. Ali bilo kako bilo, knjiga je dragocena i ja sam njoj obećao da ćemo mi prevesti ovu službu i na srpski jezik. I ona planirala možda da štampa i grčki i srpski. Ja sam rekao, neka ona štampa na grčkom, a mi ćemo štampati na srpskom ovu službu. Dakle, carska porodica. I cilj je da na neki način da proslavljanje carske porodice carki Strastoterpaca da pređe preko granica Rusije. Ono je već i prešlo, nema nikakve sumnje, jer prva kanonizacija carske porodice bila je u Americi od ruske zagranične crkve 70. godina prošloga vijeka. A onda i kod nas, vi znate da je to i kod nas, evo, i u Beogradu njegova svetost je na praznik stogodišnjice organizovao i liturgiju u Ruskoj crkvi u Beogradu, a posle toga bila je litija do onoga spomenika cara Nikolaja koja se nalazi u centru Beograda. A mi ovdje također smo obilježili na dan rođenja cara Nikolaja, napravili smo onaj pamjatnik manastiru Dajbabe, ne znam da li ste vi vidjeli taj, gdje su u kamenu uklesani likovi carske porodice, a onda i onaj u ruskom stilu onaj pamjatnik koji je dozgo stoji. Nažalost vidim da ovi se nešto bune, navodno da mi tu devastiramo kulturno blago Crne Gore, kako kažu naši. Da, ali bojim se da nije to u pitanju, nego s obzirom da je sad Crna Gora, odnosno vlast Crne Gore, nije Crna udarila sankcije Rusiji, onda to njima nekome nije u interesu to što smo mi tu obilježili taj datum na takav način, jer ono kako je podignuto, ovaj, ko je to vidio, zna, to je nešto najljepše što je sagrađeno u Crnoj Gori ovo naše vrijeme. I divan ukras i za prestoni grad Crne Gore, a i za manastir ovaj Dajbabe. I to nije građeno unutra u manastiru da kažu da sad mi nešto mijenjamo samo iz zgradi, nego je to pored tamo gdje je bio do nedavno, bio je kamenjar taj dio tamo, pa je pokojni otac Luka tamo dotjerao vagone zemlje i onaj kamenjar je poravnao, pa je zasadio sad je tamo maslinjak, to je blagodareći trudu monaha iz manastira Dajbaba i tu se baš potrefilo divno mjesto naspram manastira Dajbaba, a tu je u manastiru Dajbaba je i starac Simeo koji je ruski đak, on je Kijevu završio škole i akademiju, tamo se zamonašio i tamo je i rukopoložen za jeromonaha, tako da i sa te strane je značajno što je to baš tu podignut taj pamjetnik carskoj porodici i to je i naša dužnost u znak blagodarnosti caru Nikolaju, velikom našem prijatelju koji je ktitor crkve Svetoga Vasilije Ostroškog u Nišiću, onaj Carev most, to je također on uradio. Pored ostalog, onda on je osnovao sa caricom Aleksandru i Devojački institut koji je bio na Cetinju i oni su finansirali taj, to je prvi ženski, prva ženska škola kod nas koja je bila u Crnoj Gori. Da. A onda isto vrijeme, eno kod mene u Mitropoliji, kamen temeljac crkve koja je započela da se gradi 910. godine prilikom krunisanja kralja Nikole. Kamen temeljac između Vladinog doma i biljarde, na kome piše u vrijeme kralja Nikole, ovaj hram podiže car Nikolaj II. Avgusta 1910. godine. Oni su računali da će upravo biti završen brzo taj hram, međutim, posle došli su balkanski ratovi, prvi svjetski rat, poginuo je car Nikolaj i tako je taj kamen ode, mitropolit Gavrilo, potom je patrijarh srpski Gavrilo Dožić, sasjeko je ono brdo iznad Cetinskog manastira u saglasnost ondašnjeg bana Zetske banovine, tamo gdje je bila ona, kako se zvala, gdje su bješali tablja, turske glave, sve do, to je sasjeko gore i pomjeruje ono veliko zvono koje zvoni samo kad svake godine zvonimo, ostalo predanje o starih mitropolita, na dan bitke na Grahovcu. Uvijek se zvoni u to zvono. Jeste, a dolje ostalo je ovo bilo pripremljeno i projekat je bio pripremljen i kamen za hram. Kamen su poslije rata uzeli ovi naši titoisti, pa su srećom ipak su napravili lijepu zgradu, zgrada oboda na Cetinju, to je od tog kamena koji je bio spremljen za ovu crkvu Svete Trojice. Da. Samo malo je ostalo bilo kamena, pa sam ja kad sam došao, ima neki pižun ovdje ispred gdje je trebala da bude garaža, ja sam to pretvorio u biblioteku kad se pristupa mitropoliji, jer to je malo kamena od toga kamenja sa iznad gor manastira. I sad sam ja tražio sam i od gospodina premijera našega prije već 3 mjeseca, 4 sam uputio molbu da kažemo da taj hram koji je u vrijeme kralja Nikole započeo da se gradi, da ga sagradimo tu iznad Cetinskog manastira, hram Svete Trojice, trobrodni hram u kome bi smjestili ove 3 velike svehrišćanske svetinje, ruku Svetoga Jovana Krstitelja, dio časnoga krsta i Bogorodicu Filerimsku. Da ti 3 svetinje da se tamo smjeste. Nije me još udostoji odgovora gospodin premijer, nadam se ja u Boga. Jedno me obradovalo što čujem, nadam se da je to i dobro, da neće strpati ikonu Bogorodice Filerimske u pećinu. Jer to je bio već plan i vlada je čak bila dodredila 1,5 milijuna evra na tu pećinu koja to je jedno bezumlje kako samo može ovdje da se događa kod nas. U tu pećinu koja to je gejzer izbija iz te pećine, onda kad je ona poplava Cetinja bila tamo kad je to bilo 80. godina, odatle je, ima neko podzemne vode su izbile i poplavile čitave Cetinje. Sad smještati tu o ikonu Bogorodice, prije svega otkud ikone, nije ona slikana od apostola Luke, po predanju tu ikona svetog apostola Luke, da se strpa u pećinu, jednu bezumlje, samo ovdje takva bezumlje mogu da se rađuju, ali čujem da ipak ima su, da su odustali od te ideje i nadam se da će prihvatiti ovu jedinu ideju, dakle prije svega ispoštovanja prema kralju Nikoli i tome što je on započeo, prema poštovanja prema caru Nikolaju koji je utemeljivač toga hrama, a preko poslije koga smo dobili te tri svetinje, najveće hrišćanske svetinje, stigle su ovdje kod nas. One su preko Rodosa početkom 16. vijeka stigle na Maltu i tamo su ovi maltiški red ih je držao sve do 1798. godine kada je Napoleon osvojio Maltu i kada je ukinuo malteški red. Pa je onda posljednji general malteškog reda uzeo te tri svetinje i ponio caru Pavlu I. 1798. godine i njemu je to predao i on je na kraju ostaje red malteški na neki način kao čuvari te svetinje. On je tamo zaživio i dan danas postoji. Poslije Rim ponovo osnovao taj red u Rimu, ali postoji i taj koji je nastavio tradiciju tog drevnog malteškog reda. A te tri svetinje onda jedan sveštenik iz Gatčina, gdje je bio carski ljetnikovac, uspio u ono vrijeme revolucije da spase, da prenese preko nekog mitropolita koji je u Estoniji bio njegov brat i to je poslije prenijeto u Njemačku. Carica Marija Fjodorovna, ona je to tamo primila i to je bile su te svetinje tamo do 1930. godine. Onda je preko mitropolita Antonija Hrapovitskog, čuveno, koji je ovdje izbjegao kijevskog mitropolita, izbjegao je u ondašnju Jugoslaviju i bio ovdje primljen sa 30 episkopa, oni su osnovali Rusku zagraničnu crkvu 1920. koje godine i onda su on je preko njega je carica predala kralju Aleksandru Karađorđeviću te tri velike svetinje u znak blagodarnosti njemu, on je bio i ruski đak, dakle predala je tu te tri svetinje njemu zato što je primio desetine hiljada, preko 100.000 Rusa je tada bilo u Jugoslaviji, najumnijih je i episkopa i profesora i akademika i, među njima je bio i Nikolaj Zernov, jedan od najboljih arhitekata ruskih 20. vijeka koji je gradio u Soči carski dvorac, pa je sagradio i u Beogradu najznačajnije zgrade. Molim? Da, i Georgijev, mnogi drugi, ne sam. Da, ko sve nije bio tu, da. I onda je Nikolaj Zernov poslije, kad je pokrenuto pitanje obnove crkve na Lovćenu, onda su zadužili kralj Aleksandar Nikolaja Zernova i on je, Nikolaja Krasnova, Zernov je drugi, Krasnova, prostite, da. Nikolaja Krasnova je zadužio i on je potpuno onako kakva je bila ona Njegoševa kapela koju je Njegoš i projektovao i tu udario štapom i rekao ovdje da me sahranite i ostavio prokletstvo na Crnogorce ako ga tu ne sahrane. Zato je i obnavljena ta kapela 70. godina za knjaza Nikole, pa onda poslije obnovlja ruši su Austrijanci. Onda je obnovljena za vrijeme mitropolita Gavrila Dožića, a kralj Aleksandar je prvi ovu ideju gradnje mauzoleja pokrenuo. Onda je mitropolit Gavrilo otišao kod njega i rekao mu, vaše je zapisano u dnevniku, memoarima mitropolita Gavrila, da mu je rekao, vaše veličanstvo, ja sam i istoričar i mitropolit sam, znam svu tu istoriju, apsolutno to može samo da bude obnovljena onakva crkva kakva je bila. Ja to ne smijem, kaže on, ni od Njeguša drugačije. Međutim, Njeguš se promijenili, pa su oni glavni nosioci bili rušenja od 70. godina. Ali bilo kako bilo, ovaj isprojektovo, poslije kralj Aleksandar odustao da gradi mauzolej na Lovćenu, a onda je prihvatio da gradi onaj mauzolej i spomenik neznanom junaku Meštrović na Avali. Tamo je bio srednjovjekovni grad i crkvište bilo tamo. To je sve srušeno i urađeno je. Dakle, Meštrović je bio prijatelj Aleksandra Karađorđevića, a poslije bio i prijatelj Josipa Broza. I Broz je onaj koji je naredio...
Meštrović je primio prvu katoličku vjeru.
Da. Broz je jednostavno onaj koji je naredio ovima našim, ovi poslušnici bili. I onda su oni tu radili. Taj veliki zločin, dakle, i protiv etovi Nikolaja Krasnova također. Dakle, ta istorija, vidite, porodica carska je prisutna ovdje 300 godina od vremena vladike Danila. To se ima to, ta istorija koja je. I nastavlja se da bude prisutna. I crkva drugačije ne može nego kao što i danas kao što su radili mitropoliti Petrovići. Sad ne mogu da traže od mene da ja idem nekim njihovim putem. Da. Svoje vrijeme se govorilo ovdje u narodu Poturica gori od Turčina. Sad se govori Podbrozica gori od Poturice. Jer Poturica ipak prima Allaha i sudnji dan. Ono što je suštinsko u jednoboštu. A Podbrozica, on se klanja samo debelom crijevu. Nema on drugoga Boga. Svojim interesima, svom novcu, svojim to je. E pa neće moći da to preovlada. I u duhu toga oni su udarili ove sankcije protiv Rusije. Ali sve je to, svaka sila je za vremena. Božija je sve vremena. Tako da mi smo veoma blagodarni našoj Aliki, što je ona kao Jelinida ona ovo uradila. I to je mnogo značajno da je to u Grčkoj urađeno, ne samo kod nas. Jer je car Nikolaj, ma i prije njega ruski carevi, bili su veliki zaštitnici sveukupnog pravoslavlja. I Kamda je, recimo, njegova ideja je bila tamo u vrijeme Prvog svjetskog rata da Carigrad oduzme od Turaka. Nažalost, braće Jelini su tu. Nasamarili su ih, kao što su i nas Englezi i obećali, oni će da ih... I plod toga je bilo da je protjerano iz Male Azije milion Jelina protjerano. Posle su protjerani i ostaci iz Carigrada, tako da danas su u Turskoj nema više od 300, od 3000 pravoslavnih Jelina. Ima sad dolaze mnogi iz Rusije koji tamo za ljetovanje tamo ih kupuju negde po Maloj Aziji, to možda popravlja malo stvari. Ali bilo kako bilo, da je u to vrijeme car Nikolaj i da su ga Jelini onda poslušali, danas bi Carigrad bio pravoslavni, ne bi bio Stambul.
Na promociji su, pored visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, učestvovale monahinja Olga Evstratova i autorka knjige. Moderator večeri bio je sveštenik Predrag Šćepanović.